كيب ليا أضاءت القراديو ثي أخصمان الثاير لبولتن خورمات لدنجليجلر بغن 2010 يلن 29 مارتي هبتانن دوشن مغني خبرلار غندلغي پراغرامامدا باشلمادان اضان غنن مغن خبرلار بلن تانستر يارد ميكروفون غند كاردسن اللامرا رحيم.
Эссалам алейкум, урматтын эйчилер. Башта хабарларым гайтлаша мазмуну менен таныш болуң. Келечек эпте 7-10 апрель аралыгында Эрменистандын пайтахты Еревандагы Шек Түркмен Эрмени Өкмөт Ара комиссиясынын 2-нчи матлагатына катнашмак үчүн Түркмөнстандын Гөрүйте делегациясы Эрменистанга барар. Şuğur Moskvanın metrosunda iki tane canından geçen ayarın amalı aşıran ayrı ayrı parlamasının ağzından 38 adam ölüp 14 adam yaralandı. Şuğur Germaniyanın kansleri Angela Merkel 2-10'luk resmi taparılıyan Türkiye var yar. İnni şuğa beyle kavarların doldur akmaz mı olu len tanış olun. Gelecek hepte 7-10 aprel aralığında Ermenistan'ın payitahtı Yerevan'a geçecek Türkmen-Ermeni Hükümet Ara Komisyatı'nın ikinci matlagatına katlaşmak için Türkmenistan'ın Gölüçe Delegasyatı Ermenistan'a varar. Türkmenle Delegasyatı, Aktifatı Mataşlık Koyunca İki Yurdun Hükümet Ara Komisyatı'nın matlagatından daşarı Yerevan'a geçirilecek biznes formuna hem katlaşar. Bunun daşarı Yerevan'a Ermenistan'ın Feuda Tenagat Palatası'nın şeyle hem Türkmenistan'ın Tekstil Tenagatı Ministerliğinin Türkmen Halı Devlet Aksiyoner Korporasyası'nın hem de Türkmenistan'ın Tenagatçılar ve Telekeçiler Bileleşi'nin bilelikte kurnamağını Türkmenistan'ın Tekstil hem de Halı Önümlerinin Tergetinin de kurnulacaktığı haber veriliyor. Şugun Moskvanın metrosunda iki tane canının geçen ayağının amalı aşıran ayrı ayrı partlamasında ağzından 38 adam ölüp 14 adam yaralandı. Ortiyetin adatından aşarı yağdayları 13 ministerliğinin resmileri Moskvanın Lyubyanka ve Park Kulturi metro stansiyalarında amalı aşırılan bu partlamalarda 70'e kolay adamın yaralanını tasdikladılar. Şunu yerilen amalı aşırılan bu partlamalar Ortiyetin payitahtında sonku 6 yılın içinde amalı aşırılan İngur Ulu Yitkili terror hücumu hesaplanılıyor. Hedirlikçe bu partlamaların cevapkarsını hiç bir topar öz üstüne almadı. Yine Ortiyet'in Federal Hopsuzluk Kurulu'nun başlığı Aleksandr Bortnikov, hücumçilerin Demirgadık Kavkaz regionunun yansayıcıları olmakları mümkün eylip çaklanılayanını aitti. Ortiyet'in Premier Ministri Vladimir Putin bu hücumları kurulan terrorçuların ele salınacaktıklarını ve onların yok edilecektiklerine nıktap çıkış etti. Şun Germaniyanın kansleri Angela Merkel 2-10'luk resmi taparılayan Türkiye var yar. Türkiye'nin Avrupa Birleşiğine ağda olmak meselesinde Germaniya bilen Türkiye'nin arasında yeniden belli bir oŋşuksuzluklar var. Angela Merkel Türkiye'ye doğru ağdalık berilmegine karşı çıkış edip ona dine belli bir partnerlik artıkmaçlıklarının berilmeginin tarafını tutuyar. Onun bu pozisyatını Türkiye'nin hükümeti berk tankıylap çıkış edipti. Yönüm ona aramadan hedirki vakit 3 milyon Türk rayeti yaşayar değil pataplanlayan Germaniya, Türkiye'nin İngilizce Teuda partneri olmağını galiyar. Kansler Angela Merkel öğrenin Türkiye taparının barışında yurdun Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan hem de Prezidenti Abdullah Gül'ün gepleş geçirir deyip karışılıyar. Şuğun Hıtay'ın Şanhay şehrinin soğudu yurttaki Rio Tinto adlı Magdan Galış kampanyasının 4 saniye işgarını uzak mühletleyin türmeti soluğunu hükümetti. Bu türmeti soluğunu hükümetilenlerden biri Stern Hu, Avustralya'nın garajdanı. Soğut Cenab Hu ile onun yine 3 saniye kardeşini paralmakta hem de Hıtay'ın devlet sırrına değişli mağlumatları uğurlamakta güneyel taptı. Şanhay'daki İngiliz-Avustral Magdan ofisinin başlığı Stern Hu, Suud tarafından 10 yıl türmet usulunu hüküm edildi. Şu NATO'nun Afganistan'daki harbi işlerinin resmileri yurdun kunortosundaki Zebul velayetinde NATO değişli bir harbi vertolyotun helikopterliğe uçurandığını haber verdiler. Mağlumatı göre harbi vertolyotun yere kaçmağı neticesinde 10'naki 14 esker yaralanıptır. NATO'nun resmileri bu bolun vakada nehildir bir yaralı hücumun bulunduğunun alamatının yoktuğunu tasdikleyarlar. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm haberlerinden kebirlerle tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren Allah'ım rahat rahim. Bize yapleştiklerimizi devam ettiriyoruz. Bizim torkunlarımızı alın.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi programmamyzy türkmen liderining Eýrana saparyndan başlaýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Eýranda täze ýyl Nowruz bayramçylygyna gatnaşdy. Bu habar bilen bagly türkmen Eýran gatnaşyklary barada ýerli seýinçi bilen soraq jogabymyzy dinläýärdiňiz.
İran İslam Respublikasının Aşgabatın merkezinde medeniyet merkezi işlettir.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow olaydı dörödücülük intelligensiyası bilen duşup, çeper dörödücülüğün fiilini yokorlandırmak bağırdı, gurrun etti. Bu duşuk bilen bağlı merkezadiye boyunca ekspertin fikirlerini dikkatinize hüdürleriz.
Участники встречи слепо благодарят президента за поддержку культуры.
Түркменистанда сагылык кызматының бархы кымматлыяндыгы айтылган.
Башкана лукманлары илки белән пулун бардан язы юк, туң сорыярлар.
Шейле де халкын сесатлы рубрикамызда юртта фиат партияларын ачылмагы барыда караштыл кенченин пикирлерин тыңлап билерсиңиз. Программаны мен майсалып барыярын. Толкуларымызда кал. Yigirmetinji mart günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Nowruz bayramy münasebetli geçiriljek çäreler gatnaşmak üçin iş sapary bilen Eýran İslam Respublikasyna bardy. Şol günüň özünde Türkmen prezidenti Eýran İslam Respublikasynyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad bilen duşdy. Duşukda iki goňşy ýurdun bähbitlerine laýyk gelýän möhüm alalaşyklary, Türkmenistan bilen Eýranyň konstruktiw siýasy gatnaşyklaryny hemme taraplaryň pohtalandyrmak we ösdürmek, sewda, ykdysady, medeni, gumanitar ugurlarda gatnaşyklary giňeltmek ýaly meselelere seredipdirler. Soňra Türkmen prezidenti Eýranda giňnen bellenýän Nowruz bayramçylygyna gatnaşypdyr. Eýrana saparynyň çägiňde Gurbanguly Berdimuhammedow Irak Respublikasynyň prezidenti Jalal Talabany bilen hem duşupdyr. Türkmen prezidentiniň Eýran İslam Respublikasyna iş sapary we onuň maksatlary barasynda kärdeşim Ýowşan anyny gurban. Türkmen sallı jurnalist Aşurgul Bayrıyev bilen söhbetdeşlik geçirdi. Gelin sol söhbetdeşligi bilelikde dinläliň.
Aşurguly soňky döwürde Eýran türkmen gatnaşyklary has ýygjamlaşyp başlady. Bu ýagda siz ýerli synç hökmünni nähil baha berýärsiňiz?
Hatamiň prezident bolan döwründe Eýran türkmen gatnaşyklary seýrekleşdi. Soňra Ahmedinejadyň prezident bolmagy netijesinde bu gatnaşyklar ýene de ýygjamlaşyp urady. Aýratyna men şu hal meselesi boýunça, suw meselesi boýunça bir näçe gepleşikler, işler geçirildi. Hem de şol demir yol çekmek meselesi, şoňu söwülenem Pars aýlana çykmak meselesi belli bir derejede oňy çözüldi. Eýran bilen elbetde şol garaşlyk tilleriniň başyna gowy gatnaşyklar açyldy. Bir iki ýurdun aýratynam şol türkmen sahrada ýaşaýan türkmen dogullarymyz bilen Türkmenistandaky ýerleşmelerimiň diýdarlaşmagyna mümkinçilik göredildi. O bir atlar gowy ýöne soňu bilen bir meselede ýyly gaýdyşlyk boldy. Ýani ýöne kelleşdirilen şerifetden geçiş usuly ýatyrly. İki ýurdun arasynda wiza düzgüni giýildi. Gelim gidim juda seýrekledi sebäbi Eýran taraf üçin bir ammat düşýär.
Aşyrgyly bilişimi diýär Türkmenistan iki taraplaryň gatnaşyklarynda deň bäkwitlilik prinsipini öňe sürýär. Indi şu deň bäkwitlilik, deň hukukullyk ýagdaýy nähil Eýran türkmen gatnaşyklaryna?
Şu meselede käbir näsazlyklar bar. Aýratyna şu medeni gatnaşyklar alyp göreli, şu Eýran İslam Respublikasynyň Aşgabatyň merkezinde medeniýet merkezi işläp dur. Ýa bu ýerde Pars medeniýetini öwretmek, Pars taryhyny Aýratynam Pars tilini öwretmek diýen ýola goýulan. Ýöne kynansak da Eýran İslam Respublikasynda Hufanla türkmenleriň köpçülikleriň ýaşaýan ýeri Kümmet Kawusda Türkmenistanyň medeni merkezi ýok. Şo barada ir wagtlarda gurulmak barada alaşan bolan bolsa da belki de şu türkmen tarapynyň gelençiligi bilen şol medeniýet merkezi açylanok. Onsoň türkmenler üçin şol Kümmet Kawusda konsulluk açılmalı, Türkmenistan'ın konsulhanesi açılmalı şu yerde. Ama şöyle açılmalı ne diye, şunun için İranlı Türkmenler Maşat'taki konsulluktan şonun hyzmatynyň peýdalanmaly bolýarlar. Bize köp kynçylyklary töredýä, ulag arada geçmeli bir näçe gelip şol Türkmenistan'a kaytma üçin şu yere var kaytmalı ya da bir meseleni tekrarını çözmeli. Eğer de şol yerde Türkmenistan'ın konsulluğu olsa bir iki tarafların katlaşıklarda bir dengleri saklamağa İranlı Türkmenlerle ara katlaşık saklamağa onların medeni durmuşuna tehdit etmeye kovu olurdu. Bellemez daha şu partilerin medeni merkezi var. Ediliyordu şu Aşgabat'ın ortasında yerleşiyor. Şol yerde de Türkmenistanlara Parsile mevul ediliyor. Parsların tarih medeniyete mevul ediliyor. Ama Türkmenistan'ın şeyle tesiri İran'la duyulmayan şeyle işler bir şetanı İran'la yani şol Maktum Ulu'nun payeli gullerine amala aşırmada başlayacaklar da yok.
Aşır Ulu kevr havarlara göre şu İran ile Türkmen katnaşıklarını su meselesi hem özünü görkezi uğradı, özünü bildir uğradı diyen havarlar var. Bu yağday nâhili.
Şu bizim öz belet yerimiz Etrek deryasından olol su, suyucu su geliyordu. Esenolu bilen Aziyat oğusunun aralığında suyucu su gelip tutar yayrayadı. Şuna da Kaspi denilindeki, Hazar denilindeki balıklar, Hazar balıklar, Çapak balıklar, beylekler tohum taşlamaya geliyordu. Şeylilikte de Türkmen kenarına, kenar yakalarına şu balıkların bolçuluğu görüyordu. Ama sonki yıllarda şu suyun gelmesi kesirli Hem de önki Hazretrek yadaki etrek etrafında Esenkulu'da ekrançılık da onu kıyınçılıklar çekiliyor. Yani su yok. O sumurdan hem su gelip duranok, etrekten hem su gelenok. Şu arada bir neyse anlaşım edildi. Etrek tarafında yürütçe suyu bizim tarafında ağdırır yani sporlara morulli 20-30 yılın. Ama şolara mehader işlemen dur.
Asır ulu Türkmen devlet havarları Prezident Berdimuhammedow'un tekrarını Irak'ın prezidenti Celal Talavani bilen hem dostluğunu haber verdi. Sol dostlukta Celal Talavani Irak'ta yaşayan Türkmenler arasında hem gurrun veriptir. Emma bu haberde şu Türkmenistan'ın Irak'ta ya İran'da yaşayan etnik Türkmenler arasındaki pozisyonu anık görünmeye. Sizin fikrinizce şu meselede Türkmenistan ya Türkmenistan'ın lideri ne ahil pozisyon eylemeli?
Bizim İran ile öngörün katlaşıkta Emma şu yerdeki Türkmenlerin yağdayını ayrıtıyla onların öz yeni dilini okumak mümkünçülüğünün konstitüsiyede belki dilenmeyene karamazdan şuna yol verilmeliği. Öyle şunun yani meselelerde Türkmenistan öz arkadaşlarımızı kollamalı yani. Emma şu karşılık yıllarında şu iş edilmen geliniyor. Yine Irak devletinin yol başvelinin Türkmen devletinin başsonu birinci gelerek doğuşuştu. Ve şol yerde de bizim hayalir Irak'ta yaşayan arkadaşlarımızın yağdayı şeyle bir kovdel. Ve şu arada da hem Irak yol başvelinin önüne mesele koyup eğer de ol şol devletin öz çağınına çözülmese onunla şol meseleni halkara derece çıkarmak uğruna arap etmeli.
Kardeşim Yoşan Anna Qurbanın yerli tiyinçi Aşırgulu Bayriyev bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Türkmenistanın prezidenti Qurbanulu Berdimuhammedow Qoloyda döredijilik intelligensiyasi bilen doğuşup, çeper döredijiligin hiilin yokorlandırmak barada gurrun etdi. Prezidentin pikirine göre Türkmenistan'da erkin ve neticeli döredijilik üçin şertlerin döredilmegine, milyonlarca dollarlık sedişdelerin sarp edilmegine karamazdan bu çareler Qarasılan neticeni bermendir. Eysem, dörödücülük taydan ötüşü yurtta nəxili pətkilçilikler var. Bu haqda postsovet yurtları boyunca ekspert Aleksandr Naraditskinin kommentariyasini dikkatini da hüdürləyərd. Onun mazmunu bilen sizi Allamrat Rahim tanıştırır.
Совещание во дворце Мукамов Национального культурного центра Туркменистана с деятелями культуры, представителями
Туркменистанның милли мәдәни мәркәзе булган Мукамдар көшкүнне мәдәни дәишкәләре, дөрөдәҗлек интеллигенциянең ва көпчүлек хабар тәрәҗәләренең вәкилләре белән кечерлән мәсәгать шу елның февраль аенда президентның кечерен шуңа мәңдәш дуышышуның өйдә орышлыгы дәвам моллый. Fevral ayına geçirilen şol duruşlukta Gurbanlı Berdimuhammedow yurttaki sungotun ötüş derecesini berk tankitladı ve cemiyetin ruhu durmuşunu hiil taydan tədi ötüşlere yetmek üçün bu urda düyüplü özgörüşlüklerin amala aşırılmağını talep etdi. Şol fevral ayında geçirilen duruşukta da, şundan bir ay sonra geçirilen duruşukta da, matlagata katnaşıcılar ve onda çıkış edenler, medeniyet buğdağının işgayarları için en bir mühüm ve gayrı koyulmasız meseleleri kozgan yalı olup görüntüler de, bu kozgalan meselelerin hatarına, Türkmenistan'a şunku neçenli kozgalman gelinleyen en bir mühüm problem olin kozgalmadı. Ol problema bolsa yurtta ehli zadı kurşab alyan ve ehli zadı yudup yalmayan senzuranın ulanılmağıdır. Bu senzura yurdun sınqotunun ve haber terişdelerinin üstünden en bir gazaplı görünüşte hüküm sürer. Bu senzura barada gurrun edilmegine bolsa Sapar Murat Niyadov qadağanşılık yerdipti. Ol qadağanşılık şugun kunem dogam edýär. Şeyle şertlerde sınqoto ve köpçülükleyin haber terişdelerine devlet tarafından göyverilen islenlik gürmetçördeki subsidiya, islenlik görünüşteki administrativ çeyreler ve görközmeler bu pudoklardaki yağdayları Gurbanuly Berdimuhammedow'un görmek isleyen yağdayına getirip bilmez. Sınqotto ayratinam informatsiya pudogunna senzura meselesine düyüpten tiyadeçe teredilmese bu pudoklarda zihinli dörü düzülük eterleri ve gazaklı tiyade inisiyativalar yüze çıkıp bilmez. Hutsol senzuranın bolmağı hem hakimiyetlerin ve medeniyet işgarlarının hiltaydan yokarı götürülüşüğün bolcok duvarıda öne sürüyen şıgarlarınadır, beryan vadalarına karşı geliyer.
Участники встречи слепо благодарят президента за поддержку культуры. Они бьют себя в грудь и клянутся.
Bu duşuklara katnaşıcılar medeniyete verýän gorlugy üçin prezidente köre-körlük bilen alkyşaýdylar. Olar garaşylýan netijelere eýe bolmak ugrunda öz güýçlerini gaýgyrmajakdyklaryny aýdyp döýüşlerini urýarlar we wadalary berýärler. Emma niyadaçlık düdüğüne eğeriyen demir senzuranın gıtacı edil odalkı fiyali berk gıtıp durka, Hiltay'dan hiç ili öne ulaşlığın bolmacaktuğunu kimdir başka biri düşünmese de, muna medeniyet buğdağının ve köpçülüklüğün havar terişçilerinin vekilleri olin öreğen gol düşünyerler. Şuna orada onların Hiltay'dan öne ulaşlık kazanacaktıkları var arada beriyen vadaları yaha açık yalan söylemeklük ya da bar olan problemi var arada görebile dınmaklık. Özdeğrinde bu ağır dülü senzura karşı görüşmeğe tiyinansan adamlardan türmelerde oturanlarda hedir kıvağıt azel. Kavir beylikı postsovet yurtlarına hut şu senzuranın bir neme koşudulmağı Hiltay'dan tiyade öngü düştüklerinin bolmağına getiripti. Onlardan kavirlerine, misal üçün Ukrayna'da bu mesele hasem hirurgiki usulüyle çemeleştiler. Yani bu yurtta senzura kanun taydan qadağan edildi. Şoňa görä Ukrainanyň prezidentlerine aýdaly yerli telewizionyň programmalarynyň gadaqly däldigi üçin tanqyd aýdyp oturmagy da zerurlyk ýok. Eýtem Türkmenistanyň her bir medeniýet işgärinin ýa-da habar terişdeleriniň her bir wekiliniň döredijilik işini aýratyn gödegçi elekden geçirip durka, işiň hiliniň ýokurlanmagy barada näme hil gurrun bolup biler. Galip erse de Niyadov'un şahsiyet kultunu ve senzuranı öz eli bilen dörödün adam bu gödövçüler armiyasının üstünden gödövçülük edip otuyurka eytem senzura meselesine liberallaşmak varada nehil gurrun olup biler. Bu adamın hakimiyette ve hakimiyetin üstünde oturmağı Türkmenistan'a Niyadovçuluk senzuranın yaşamağı çünem öz oluşlu bir mayak olup hizmet ediyer. Hedirlikçe bu adam yağdaya gödövçülük edip otuyur. Yurt ve yurdun medeniyeti olsa içerki grupta saklanmağını devam ettiriyor.
Пока что он на страже. Страна и ее культура на внутреннем замке.
Siz postsovet yurtlar boyunca ekspert Александр Народицкийнин комментариясынын мазмуну менен таанышып болдуңуз. Dünya sağlık kuraması ince keseli yolgonların her 5 adamın birinin becerip bolmacak derece yetendigini habar verdi. Eğitim merkez adiyada ince kesel bilen bağlı yağdaylar nâhidi.
There are at least 20% of all new diagnosed TB.
Gonsu oğan sanda ince kesele karşı görüştü. Hükümete degişli değil kuramaların rolunu uludu gaydiriyar.
Мо аз вазиати туберкулез дар Афғонистон ба шиддат
шуе бейлик маълумотлари сөҳбатдошликлари динламак сетемиз бидин қоңшиларимизга атли юрити программамизни динламага чақирар программам хиптанинг душанба куни Ашхабад вақти билан ақшам 20 соат 5 минутда 21 соат 35 минутда хиптанинг сейшанба куни ертан 8 соат 5 минутда эфирге кетди.
Turkmenistan'da sağlık saklayış hem de bilim buğduğunu östürmek uğrunda kâni işler ediliyar. Sonku dövürde Turkmenistan'da köp sağlı ketelhanalar, analiz merkezleri, poliklinikalar kurulup ulanılmağa tavşırıldı. Türkmen kanunçılığında rayetlerin muht sağlık hizmetinden peydalanıp, belcektiği bağrısında aydılıyar. Emma sağlık hizmetinin esasında poliklinikalardaki sağlık hizmetinin barxı kımmatlayandığı barada bize gelip qoşyan mağlumatlarda aydılıyar. Habarçımız Murat Qurban, poliklinikalardaki şertler hem de sağlık hizmeti barada makalı tayyarlaptır. Gelin onun bercek kürrüğünü bilelik dedin lalim.
Aşavaktaki poliklinikanın ahlisiyenler eser devrine kurulun zaylar. Onların sanitar hygiyenik yağda epes. Hatta kava suvum yok. O yere bariyan nesanlar için hiç il şartlar yok deniyali. Misal için şehrimize yerleşen birinci poliklinikada kan tavşırmak için laboratuvarı 5. katta yerleşer. Poliklinikada lift barın orta ol işlemeyer. Sonun için 5. katta piyada kalmalı oluyor. Analiz tavşırmağı bariyanın arasında orta gurul ayarlar. Karlar köp. Patinka hocalık hesaplaşına geçenden sonra lukmanlar köplenç. Pul kazanmakla meşgulun yan yana olup dur. Maşkala lukmanları ilki bilen pulun bağırdan yazı yok da onu sonra yarlar. Sonun için köplenç pul tölep bilmen, medisine kömüğünü alıp bilmen kaydayan nesalar ağız değil. Hatta kâbir gövrül ayarlar ayar lukmanının göze uçluğunu öz vaktine durup bilmeyarlar. Bunun sebebi gövrül ayar lukmanı göze uçluğu durmağa Baranlar Lukman'ın yazacak ruçkadır kağıdından başlayıp analizden cevabını yenmemek için kileyine çenli etmeli oluyor. Ya da soldatların pulunu vermeli oluyor. Bundan başka da gövrülü ayar, ayar Lukman'ın hasarını durmak için baranlar umumi sağlık göze uçluğundan geçenli ihtiyaçlık pasportu ile 100 bin manattan kovrak pulu parklinikanın kasasına tölemeli. 9 ayın devamında her ay olur dürlü dürlü türevli analizler tavsırmalı oluyorlar. Muğa varsa hem de maşkalarının grubu çatmıyor. Sonun için gövrülü ayarların kâverleri uçuyor tutup bilmiyorlar. Aşkabat'taki keselhanalarda hem yağda şeyle keselhanada beceriyor alayan hasta yatan koykos için edilen değer dermanlar için pul tölemeli. 45 yaşlı aman Aşkabat'ın kızıl haç keselhanasında 10 gün beceri alıp çıkıptır. Orşol keselhananın yağdayı vardı şeyle gurrun verdi. Kızılhaç keselhanasına yatırımda sıra kovlar ağdı. Men vececen lukmanın keselleyenlerin sahne ağırlayan da için keselhanada sıra kovlar yok mu deyip soradım. Ol yok keselhanada yatıp özünü becertme için her gün 150 manat tölemeli. Üstesine de berleyen dermanlar için hem tölemeli. Sonun için keselhanamızda sıra kovlar ağdıydı deyip aman etti. Amanın özü asma keselli bulunsa keselhanada yatma için pul tölemeli olmandır. Ordine kâr dermanlar için pul tölemeli olduklar. Keselhanelerde yatıp beceri almaya kurgu çatmadık adamlar köplenç öz öylerine beceri alıyorlar. Lukmanlar onların öylerine gelip tanzim ediyorlar. Gerek olsa zeruri analizler almaya maslahat veriyorlar. Kara hususu lukmançılık döre yerdeyse hem oluyor. Onların işlerini legallaştıraymak kalptir. Son lukmanların köpsinin milleti Türkmenler. Aşkabatlı lukmanın aitmanına göre Türkmenistan kararsızlığı alandan sonra milli kadrlar yetiştirmek bakanası bile milleti Türkmen olmadık spesyalistlerin köpsi vizipeli işlerden ayrıptır. Onlar keselhanelerde en pes dereceli işgarlar edilipdir. Kavirlerin orta pensiye yaşı boyunca işten hem çıkarttırlar. İlahat arasında orta son lukmanlara ınam ulu. Halk kararşılık doğrunda medenistitutu tamamlar lukmanlara ınanmayarlar. Kekharatta sırkavlar lukmanlardan kaçın diplomlarını alandıkları vardı sonra son son lukmanın medisini kümüyonu alıyarlar. Türkmenistan'a medisini hocalık hesaplaşımına deyip hesaplanıyar. Yönü hakikatta bizim medisinamız dine sırkavlardan pul almalı olsa hocalık hesaplaşımına boyluyar. Ama lukmanlara aylık haklarını tölemekte hocalık hesaplaşımı yok deniyali. Sebebi lukmanın alayan aylıkları onların devlet bücretine getiren giydiricilerine dengeştirenini de öğren ağır. Mısal için Aşkabat'ın stomatoloji merkezinin teknik lukmanı plan boyunca bir ayda 34 milyon manat tavşırmalı. Geçen yıl olur ayda 22 milyon manat plan tavşırmalı ekenler. Ama onların alayan aylıkları 2 milyon 400 milyon manat. Hatta onlara işleme için gerek bulan materyaller hem berlen o. Onların özleri şol materyaller tapmaya mecbur olandıklarını stomatoloji merkezinin lukmanı etti. Lukmanların aylıklarının pes olmağı medisini de korrupçanın ismini getirdi deyip sinçlere aydıyarlar. Keselhanada lukmanların kovu seyretmekleri için para vermediğini iyileştirmemizi hem aydıyarlar. Sinçlerin fikirçi halkın herhalde sosyal yardayına Türkmenistan'a tülevli medisini dolu yatırmalı.
Xabarçımız Murat Qurbanı dinlediniz. Efirde halkın sesi adlı rubrikamız. Rubrikamızın sügelek sanında Türkmenistanlı Sayınçı Devlet Murat Yazıgulyevin Türkmenistan'da siyasi partiyaların açılmağı ve olara dörödülyen pääskelçilikler barasında pikirlerini dinläp bilersiniz.
18 fevralda geçiren ministrler kabinetinin geňeldilen meclisinin neden çykyşyna prezident Qurbanyň Berdim Hommedow şuýlyň dowamyny isleg bildirýän adamlar tarapyndan agrar ýa-da haýsydyr bir opozisiýon partiýalaryň açylyp bilinjekdi hakynak çekliw orta atmak dünýä jemgyýetçiligine şol sanly halkara habar berişdirişdesine ulukdyklanma döretdi. Emma muňa garamazdan türkmen medeniýeti habar berişdirişdesi döwlet başçylarynyň bu aýdan progressiw pikirleri hakynda dymdy. Eýsem, Türkmenistanyň konstitusiýasyna raýatlarymyň siýasy partiýalary açmak hakynaky mümkinçiligi kepillendirilýänem bolsa, häzirki döwürde siýasy partiýalary açmak üçin şu meseleler dolu pääskelçilik döredýär. Birinjiden, hapermat diýýän aýlygyň siýasy sistemasy diňe bir siýasy partiýalary däl, hatda azat medeniýeti hem öz düşmany hasap etdi. Şonuň üçin türkmen medeniýeti habar berişdirişdesi Diňe bir taraplyň pikirleri, saparmat ýaly akyldan daş ideologiýasyny wagt etdi. Şol ideologiýanyň şuňkul hatda Türkmenistanyň hem inkar edilýänligi gyçaklaýan ýagdaýda akrar edilýär. Emma muňa garamazdan, häzir üçin türkmen medeniýeti habar berişdirişdesem azat däl. Şonuň üçin ýurtda siýasy partiýalaryň açylmak mümkinçiligini ortaga getirmek üçin İlkinci nobatda edil dünya yüzüne edil şey ali Türkmen medeniyetine haber verişdirişdesine erkinlik vermeli. Yurttaki senzurani ortadan ayırmalı. Has doğrusu dünya derecesinden ilkinci nobatda Türkmen medeniyeti hem haber verişdirişdesi hakkında kanun kabul etmeli. İkinciden yurtta siyasi partilerin açılmağı için onu kanunlaştırmalı hem de anık dünya derecesinde kanun kabul etmeli. Üçüncüden siyasi partileri açmağa meyilli adamlara, toparlara öz ideologiyasını vaat etmek için Türkmen medeniyetine haber verişdirişdesine şert döretmeli. Şeyle şertlerin bolmağını Türkmenistan'ın konstitusiyası hem kepillendiriyor. Has doğrusu yurtta konstitusiya hem kanunu hormat koymak devletin borcu hasap etmeli. Dördüncüden yurtta siyasi anlayışı doğru ortadan ayırmalı. Beşinciden Saparmat Niyazov dünya yüzünü sol sağına Türkmenistan'ın özünü hem gözden düşen siyasetine kulluk eden Dem Partiyanı yapmalı. Dem Partiyanı yapılmanın yeni bir sebebi bu partiyanın müngörçü ağzalarının tıstoğda oturanlığı bilen hem düşündürse bolur. Saparmat Niyazov ayılgaç siyasetini Dem Partiya körü körlük bilen kollattı. Bu tabii ki de olacak hem Dem Partiya halk bekvitli, haysidir bir işi ediyenliğini hiç kim düşündürüp bilmez. Anha Türkmenistan'ın siyasi partiyaların açılmak mümkünçülüğünü ortaya ettirmek için şu problemaların çözülmeğine yardım etmeli.
Hormatly dinleyijiler, siz garaşsyz Sayınçy Devlet Murat Yazgulyewiň yurtda siýasy partiýalaryň açylmagy barasynda şahsy pikirleri bilen tanış boldyňyz. Halkyň sesi adly rubrikamyzyň mikrofonlary hemmeler, şol sanda resmiýler üçin de açyk. Gepleşikleriniz barada teklipleriniz, soraglaryňyz bar bolsa, Azatlyk radiosu bilen SMS arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Aşgabatdaky SMS nomerimiz 66 18 50 45. Şunun bilen Habarlar gündeligi programmamyzyň birinji bölümi soňuna goýuldy. Programmamyzyň ikinji bölüginde Prezident Obamanyň Owganystany sapary barasynda maglumat bererdi. Barak Obamanyň Owganystany resmi iş sapary bilen bagly yerli türkmenleriň pikirlerini Kyrgyzstanyň öňkü prezidenti Askar Akaýew bilen geçirilen interwýuny diqqatyňyza hödürlerdi. Şeýle de programmamyzyň dowamında Merkez Aziýa respublikalaryna täsir etmek ugrunda Islam döwletleriniň arasynda gidýän ýaryş barada syýny diňläp bilersiňiz. Türkmen mekteplerinde mugallimlere berilýän sowgatlar paraxorlygyň ilkinji sabaklaryna meňzeýär. Bu barada ýurt içinden maglumat eşitdirersiz. Sadly areketmeden soň kärdeşim Allamrat Rahim günün sağıdın haberler bilen tanıştırar. Tolkullarımıza kalın.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Täzeliklerin nobatdaky taýdyryny dikkatiň döredileýär. Başda habarlaryň gaýtgaça manmuly bilen tanış bolun. Şun Moskwanyň metrosynda 2 tany jandan geçen aýalyň amala aşyran aýry-aýry partlamasynda adyndan 38 adam ölüp 10-nur adam ýaralandy. Şul Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 2 günlük resmi saparlan Türkiýe barýar. Şul Ortetlende Birleşmiş Milletler Uramasynyň halkara atom agentligi Ortetiň Sibir regionuna ýadro ýanyjyny satýan ýörüýçi Amerikanyň döredilmegi barada Wena şäherini özara alaly şo gol çekdiler. Indi şu beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Şun Moskwanyň metrosynda 2 tany jandan geçen aýal maşgalanyň amala aşyran aýry-aýry partlamasynda adyndan 38 adam ölüp 10-nur adam ýaralandy. Ortetiň adatdan naşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň resmiýleri Moskwanyň Lubyanka we Park kultura metrostansiýalaryna amala aşyrylan bu partlamalarda 70 ulaý adamyň ýaralananyny tasdiklediler. Şun ýer bilen amala aşyrylan bu partlamalar Ortetiň paýtagtynda soňky 6 ýylyň dowamynda amala aşyrylan iň bir uly ýetgili terror hüjümi planlanýar. Häzirlikçe bu partlamalaryň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Ýöne Ortetiň federal howpsuzlyk gurulunyň başlygy Aleksandr Bortnikov hüjümçileriň Demirgazyk Kavkaz regionynyň ýaşaýjylary bolmaklary mümkinligini pysaklanylýanyny aýtdy. Ortetiň premier ministri Vladimir Putin bu hüjümleri gurunan terrorçylaryň ýere salynjakdyklaryny we olaryň ýok ediljekdiklerini nagtap çykyş etdi. Şun Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 2 günlük resmi saparlan Türkiýe barýar. Türkiýanyň Ýewropa birleşigine agda bolmak meselesinde Germaniýa bilen Türkiýanyň arasynda henizem belli bir oňşukdyzlyklar bar. Angela Merkel Türkiýe dolu agdalyk berilmegine garşy çykyş edip, oňa diňe belli bir partnerlik artykmaçlyklarynyň berilmeginiň tarapyn tutýar. Onuň bu pozisiýasyny Türkiýanyň hökümeti berk tankitlap çykyş edipdi. Ýöne muňa garamadan häzirki wagt 3 million türk raýaty ýaşaýar diýilip hatalanylan Germaniýa Türkiýanyň iň güli töwda partneri bolmagyny galýar. Kansler Angela Merkel özüniň Türkiýe saparynyň barşynda ýurdun premier ministri Recep Tayyip Erdoğan hemde prezidenti Abdulla Gül bilen gepleşik geçirer diýilip garaşylýar. Şun Ortet bilen Birleşmiş Milletler Uramasynyň halkara atom agentligi Ortetiň Sibir regionuna ýadro ýanyjyny satýan ýörüýçi Amerikanyň döredilmegi barada Wena şäherini özara alaşygy gol çekdiler. Bu alaşygy görä Ortetiň Angarsk oblastynda döredilijek bu merkez halkara alaşyklaryna eýerýän hemde parahatçylykly maksatlar üçin ýadro obýektlerini ulanýan ýurtlara ýadro ýanyjyny satmak bilen meşgullanýar. Bu gurulyň edilýän ýadro merkezini Ortet bilen Gazagystan 2007-nji ýyldan beri ýadro ýanyjyny öndürmek maksady üçin ulanyp gelýärler. Şuňa Demirgazyk buzlyk ýany bilen terhetleşýän ýurtlaryň wekilleri Kanadada öz ara maslahat geçirýärler. Hususan bu maslahatda Kanadanyň, Daniýanyň, Norwegiýanyň, Ortetiň we Amerikanyň Birleşmiş Ştatlarynyň resmiýleri gatnaşýarlar. Demirgazyk buzlyk ýany bilen terhetleşýän bu ýurtlar 2008-nji ýylda bu okean boýunça territorial dawalardan gaça durmak hemde okeanyň ekologiýasyny gorap saklamak boýunça ýörüýçi alalaşyga gol çekipdiler. Ýöne Kanadanyň geçiren soňky barlyklary bu Arktika regionyny harwa obyektleriň geriminiň ýaýbanlanýanlygyny görkezýär. Ekspertler Demirgazyk buzlyk ýanyň territoriýasynda 90 milliard barrel töwereginde neft zapaslarynyň bardygyny aýdýarlar. Şuň NATO-nyň Awganistandaky harwa güýçleriniň resmiýleri ýurdun gün ortasyndaky Zebul welaýatynda NATO degişli bir harwa wertolýotyň helýäkçiligi uçuranlygyny habar berdiler. Maglumata görä harwa wertolýotyň ýere gaçmagy netijesinde 10-14 esker ýaralanypdyr. NATO-nyň resmiýleri bu bolan wakadan ýa-hildir bir ýaraly hüjümiň bolanlygynyň alamatynyň ýokdugyny tasdiklýärler. Şuň Hitaýyň Şanhay şäheriniň suwdy ýurtdaky Rio Tinto atly magdan gadaş kampaniýasynyň 4 sany işgärini uzak möhletleýin türme tutulýan hökm etdi. Bu türme tutulýan hökm edilenlerden biri Stern Hu, Awstraliýanyň garajdany. Suwd Jenap Hu bilen onuň ýene 3 sany käýerdeşini para almakda hemde Hitaýyň döwlet sırna degişli maglumatlary ugurlamakda günäl tapdy. Şanhaýdaky İngiliz Awstral magdan ofisiniň başlygy Stern Hu suwd tarapynyň 10 ýyl türme tutulýan hökm edildi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdaky möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Кеплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгү программабыз 2-нчи бөлүгүнө президент Обаманын Ауганстана сапарынан башлар.
We've seen violent extremists pushed out of their sanctuaries.
Кабулда кабарчымыз Шаймер Даңгулу Мурады Американын Бирлешен Штаттарынын президенти Барак Обаманын Ауганстана расмий иш сапары менен баарлык yerli türkmenlerin пикирин сороду.
Американын баштыгы Обаманын келиши кол болду.
Кыргызстанның өңкі президенті Аскар Акаев өз елбасшылық еден юрдының демократияның дәлді жинайетшыларын адасы болондығын айтияр. Оның мүлен кечірілен интервьюны.
Демократия бүгін Кыргызстанда жоқ.
Шейлі де программамыдың дуамында Меркедави республикаларына тәтір етмек оғырында ұслам дөулетлерінің арасында гидиян ярыш барады сыйыны дыққатыңызды өдірләрді. Түркменстанның мектеплерінде мұғалімлары берілген соғытлар тарахорлығын үлкінші сапақларына меңдейер. Бұ барады юрд ішінден мағлумат ештірерді. Толқыларымызды қалып. Yekşenbi günü Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama Ouganistan'a sapar etti. Prezident Ouganistan'da 2500 oğlu Amerikalı harbi qullukçılar bilen duşup oların önünde çıkış etti. Kabul şehrinde bolup yurdun prezidenti Hamid Kerdey bilen duştu. Ol özünün kardeşini korrupsiya hem de neşe tövdatına karşı görüşmeye çağırdı. Amerikanın prezidentinin bu saparı Бары жоғы бір нәрсе сағат дауам етті. Американың Бірлесен Штаттарының президенті Барак Обаманың Ауғанстан сапары барысында мағлұматы хабарчымыз Арат Пергуштен дыңдайлы.
Президент Барак Обама Ауғанстанды чекен пилалары үшін американ яралы күштеріне миннеттарлық білдіріп, олардың өз миссиясын үстінлікті бітірежектіктеріне берік ынанғандығын айтты. Bu Obama'nın Birleşmiş Devletler'in baş terkerdesi hükmünle Afganistan'a eden ilkinci safarı olup duruyor. Ol Kabul'a girip düşüyense giydiğin saklanan bu safar sağınlıca sağada çekti. Obama Amerikan eskerlerine siz bu yere kıyınlık bilen kazanılan para harçılığı korab saklamak için Afgan halkına kömüge geldiniz dedi.
We've seen violent extremists pushed out of their sanctuaries.
Biz ayrılgınç ekstremistlerin öz kaçma talgalarından çıkanını gördük. Biz El-Kaida'nın yol başlarına ve Taliban'a ağır zarbı orduk deyip Obama aitti. Obama El-Kaida'nın şimdi de bir haup olup duruyandığını belirleyip, Afganistan'a kontrollük kaytadan Taliban'a geçti, Birleşen Ştatların haupsuzluğuna ziyan yetirir deydi. Yönü ol yaralı güçlerin öz işlerini onat yerine yetirecektiklerine özünün şüphe etmeyendiğine aitti.
There are going to be some difficult days ahead. There's going to be setbacks. We face a determined enemy.
Önde kâbir kıyınçılıklı günler bolor, kâbir şavzırlıklar bolor. Biz bir aygıtlı düşman bilen yüzveyiz olup duruz. Bunu biliyoruz. Yönü Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarının başlayan bir işini bitirmeyen koymayandığını da biliyoruz deyip Obama aitti.
The United States of America does not quit once it starts on something.
President Obama Kabul'a baran vaadına Afgan prezidenti Hamid Karzai bilen duşuştu. Duşuştuktan son hem jurnalistlere ekstremizme karşı sevişte regionuna öne götürdüğün bolonduğuna aitti. Yönü ol korrupsiya karşı güreşte yurdun dolandırılışını ve kanun hakimliğini kavulandırmakta yine de köfrek iş edilmeldiğini hem belledi. Kerze hem partnerliğin Afganistan'ı durnuklu, güçlü ve parahatçılıklı yurdu evrere kömek etmeğini umid ediyendiğine aitti. Akdam tarafından bildirilmeğine göre Obama Kerze'yi 12. Mayı'da Washington'a çağırıptır. Amerikan prezidenti ötün yıl Afganistan'a koşmaça 30.000 esker iyi verilmeğini buyurdu. 2011. yılın ortalarında hem eskerler Afganistan'ın çekilmeli deyip seni belledi. Koşmaça eskerlerin üçten biri şimdi de Afganistan'a. Onların köfte hem Taliban'a karşı hücumları güçlendirmek için günörte regionlara iyi verildi. Bu sefer yağdayı yakinen barıp görere Obama için bir mümkünçülük bollu.
Хабарчымыз Арат Перуши диңледіңіз. Қолайды Қырғызстан Бәгіл революциясының 5 жылдығын белгіледі. Кәбір экспертлер бұл революцияның жүріті юрдың президенті Асқар Акаевы іш өзіпесінен шетлештірмек үшін құрнолондығын айдиярлар. Есен бұл революцияның нәтижелері барыда Асқар Акаевың өзіне әхіл пікірді. Асқар Акаев білен кечірілген интервьюның мазмұны білен кәрдешім Алламұрат Рахим таныстырар.
Жанап Акаев, Қырғызстанның хәкімет шалшалы бәрі 5 жыл кешті. 2005 жылың 24-ші мартында болан вақа көп адамлар сізі өзіпеден шетлештірмек үшін амал ашырылан революция хөкміне баға берерлер. Сіз шол болан вақа не әхіл баға берердіңіз?
Мана мен бірінші күні баға берген бұл Қырғызстандағы 24-ші марттағы оқия.
Мен 24-ші март вақаты барадағы өз пікірімі шол вақаның бірінші күні айттым. Яғни мен оның дөңгелек ағдарылышығын айттым. Ол дөңгелек ағдарылышығыны кәбір саяси авантюристер білен оппозицияның экстремист лидерлері орнадылар. Енді қырғыз халқы оның берген нәтижелерін көріп отыр. Шоллығырды һәр нәһил болынуында да Кыргызстан белле бер дәрәҗәдә демократик юлы төшүпти. Әмма шуын күн юрты демократия бүтүнне вайран эделли. Шуын күн Кыргызстанда һич иле демократия калмады.
Кыргызстанда таш талканы чыкты. Демократия бүген Кыргызстанда жок.
Җанап Акаев, Кыргызстандагы хәзерге сиясәт ягъдайы сез нәһил бахә бериярсыңыз?
Мен дағы Қырғыз елінің құлынымын. Қырғызстан менің ата жұртым. Мен азыр уақытылымын.
Мен Қырғыз халқының оғылы. Қырғызстан орта менің ата ватаным. Мен әдіркі уақытлайынша орта етті Москва шәхеріне яғашатам да, бары бір мен Қырғызстаны доланып бармақшы. Қырғыз халқының әдіркі яғдай мені өрен үйінжілік сырландыр яр. Қырғызстанның яғашайшының хеммес фересінің дейін ялы өрен ағырдығыны сіз көріп отырсыңыз. Юрдың ықтысадиеті олса ойраншылықлы яғдайды.
Экономика олса, мұназыр жарғата қалып тұрады.
Жанап Акаев, әдіркі оппозицияның өкейлері ө оларың едіян шағырышлары барыда сезіне әхіл пікірді.
Оппозицияның лидерлерінің бірі Алмаз Атамбаев айтып атады, Қырғызстанда мына азыр криминалды бей...
Оппозицияның лидерлерінің бірі Алмаз Атамбаев, юрдың шуынкі режиміні жинайтшы режим деп атландырар. Атамбаев hükümetti işleyerka, ol ve kevr beyleki şunki opozitsiya liderleri Şultanı Roza Otunbayeva hem Kurmanbek Bakiyevi revolüsyoner lider hükmünü övüptüler. Olar onu Fidel Castro bilen deňäpdiler. Emma şunki gün öz wezipelerini ellen giderenlerinden soň olar ýene opozitsiýanyň öňüni çekmek isleýärler. Olaryň hemmeti hem Kyrgyzstanyň rejimi çalşyrmak üçin jenayetçi güýçler bilen hyzmatdaşlyk edipdiler.
Oşu kriminal arkaly kriminaldyk güýçler menen töňkeriş boldy.
Janap Akaýew, siz Kyrgyzstanyň häzirki siýasy rejiminiň alyp barýan siýasatyna nähili baha berýärdiňiz?
Бирок криминалды пайдаланып атпайбы? Криминалдың күчү менен журналисттерди сабап атат. Журналисттердин
ушул шуңку режим хенидем жинаячылык методдору улуняр. Жинаячылык максаттар менен журналисттер урыярлар ва яныярлар. Өлөрү үчүн потенциал конкурент болаажак сыяатчылар өлдүрүярлар. Şu ýagdaýlara görädi, häzirki wagt tutuş dünýäde Kyrgyzstan jinayetçiligiň adaty ýa-da berkarar bolmadyk döwlet diýilip hasaplanýar. Mundan bary ýogy 5 ýyl uzal tutuş dünýä Kyrgyzstany hakyky demokratik ýol bilen ötüp barýan döwlet hökmünde garaýardy. Şuň kun şol garaýyş ýoga çykarly. Men muny Kyrgyzstana ýetirilen iň uly ziýan we Kyrgyz halkyna edilen iň uly maral urgu diýip hasaplaýaryn.
Şu ziýan Kyrgyzstanga, Kyrgyz halkyna mana uşul maraldyk sokku boldy.
Janap Akaev, ýakynda prezident Bakiyev ähli halk gurultayyny, ýagny halk maslahatyny çağırdy. Ýöne opozisyon toporlar bu maslahata gatnaşmakdan ýüzegirip, geçen hepde öz gurultaýlaryny geçirdiler. Siz şu wakalar barada näme ähli garaşdy?
Мен ойлойм, мына бүгінгі құрылтайдан еш нәтижесі болмайды. Еш нәтижесі, себебі бүгінгі құрылтайда...
Менің пікірімше, бүгінгі құрылтайдан еш елі нәтиже болмады. Бұ құрылтайға қатнашыған адамдарың хеммет-хем үйеріте өңінден тайлынын адамдар. Ө әлбетті олар үйірдің әкімиетлеріні қолап шықшы дәрлер. Менің пікірімше, кешен хепте оппозицияның кешірен құрылтайына адамдар өз талапларын мәлім еттілер. Егер әкімиетлер шол едилен талапларын еріне етірселер, онына Қырғызстанның келешегі бар. Егер олар edilen talapları yerine getirmeseler, onunla Kırgızstan'a gelecek yok. Beyle yağdayda Kırgızstan krizisten çıkıp bilmez. Meni bu yağdayı öreyen aladalanır yar.
Meni uşul sözsüz abdan tınçsızlandır vay koyu vay, tınçsızlandır.
Asqar Akaev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. İqtisadiyyat we durmuş programamyzyň nowy tagtanyny dinlemäge çagyrýar. Bu programamyzda Türkmenistanyna technologiýa boýunça açyşlary hata barmak barada gurrun edip, bu mesele bilen bagly suw hojalygyny uzak wagtla bilen Göktepeli Recep Çeparowyň tejribesi barada gurrun edýär.
Meniň teklimi, meniň oýlap tapşym iş bilen synaga deýilýän, men şonu özüm amala aşyrayyn.
Şu temasyzy gyzyklanran bolsa hepdeniň 2-nji juny agşam sagat 8:20-de 9:50-de 3-nji juny ýerden 8:20-de efire berilip, Iqtisadiýat we durmuş programamyzy duşuňyzdan geçirmäň. Islam ilminiň dini diýip Daşkentiň Kökeldäş mesjidiniň imamy Kätibi Anwar Qari Tursunow aýdýar. Onuň pikirine görä käbir adamlar öz şahsy bähbitleri üçin ilmiň, bilimiň, gowulygyň ösüşiň ötüşi dini ýalňyş ullanmagy tenan şiýarlar. Orta Aziýa döwletleri we Islam marada azatlyk radiosynyň analitigi Bruce Banner'in uly gowrumly makalasynyň gysgaça mazmuny bilen habarçymyz Araz Perwis tanyşdyrar.
Orta Aziýada Islamyň 1000 ýyldan ýokary taryhy bar. Ýöne 20-nji asyrda region Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan soň Islam älimi bilen iltişip ketildi. Sowet Soýuzy çökän soň bolsa, täze garaşdyrylyga çykan ýurtlar Qaragystan, Qyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan öýlerini Islam miraslaryna gaýtadan gujak gerdiler. Daşardan hem bu ýurtlara Islamçy toparlar goýuldy. Zeyno Baran Hatsan Institutunun Evrazya Siyasatı Baradaki Merkezinin Direktori. Ol regiona daşardan dürlü dini toparların barmağına Orta Aziya hükümetlerinin tayyarçılığı yoktu diyer.
Central Asia was a perfect ground and many of the governments in Central Asia at the time including Uzbekistan
Orta Aziya bu toforlara bir amatli yağday olup duruyardı. O yerdeki hükümetler şol sahanına Özbekistan hem İslamcı toforların hemmesinin dengdeldiğine düşünmeyerdiler. Olar bu toforların kabirinin radikal, kabirinin hem öz siyasi ideologiyasının bardığını bilmeyerdiler. Buna düşünmeyerdiler deyip baranaydiler.
Understand that some of them are radical, some of them have political ideologies.
Ýöne soňra Orta Aziýa döwletleri Islamyň resmi düşündürilişini güýçlendirip, daşardan gelen toparlary dymdyrmaga tenişdiler. Orta Gündoğurdan baran Hezb-i Tahrir, Pakistan'dan tebliğ-i cemaat, Arap yurtlarından Salafiye, Türkiye'den hem Nursular ve Beyleki toparlar kadagan edildi. Devlet ruhanlar goldurli. Täjikistanyň öňkü gazi kalany Hajy Ekber Turajanzada mesjitlerde wagt edýän imamlar bilen döwlet arasynda açyk baglanyşyň bardygyny aýdýar.
Nawab Darsady imam ho hamma zulüm hukumat taýinlişir. Ýani astaryjy
imamlaryň 90% golagy hökümet, yerli hökümet we hawpsuzlyk organlary tarapyndan bellenýär. Kanunna imamlar mescitte ibadet edýänler tarapyndan saýlanyp, hökümet tarapyndan tasdiklenmeli diýilýär. Ýöne iş ýüzünde kim imam bolmaly diýip saýlaýan hökümet diýip durýan zada aýdýar.
Dorun tebiski astaryk onho masjidde nazaryt kontrol.
Daşardan baran toparlara çekilýän aýratyny ýaşlar. Siýasat we din moýunça ekspert Kasymy Bekmuhammedin aýtmagyna görä, munyň hem dürli sebäpleri bar.
Näme tamam gowy ki, tamam jawanan Tajikistan tamayyl daran.
Ýaşlaryň hemmesi bu işi edenok ýöne edýänler ýok däl. Olaryň gadagan islamçy toparlara goşulmagynyň bir näçe sebäbi bar. Ilki sosial ykdygady şertler işsizlik. 15 ýyl bäri bu problemalar ýurtda bar. Ýaşlaryň arasynda labykeşlige sebäp bolýan şol diýip Bekmuhammed aýdýar. Bekmuhammed yaşların daşardan gelen toparlara koşulmağına sebep bolýan ýene bir zatda olaryň öz ýurtlarynaky hökümetleriň Islamy edýän täsirine aşa ýokary diýip düşünýärlik diýer. Qazaqstanyň musulman dini edarasynyň metbuat sekretary Umurbek Islama täsir edýän döwletden tersine siýasatçylara täsir edýän Islam diýer.
Kuda çaktasın, onday nesi yok. Kayıtan müne özümüzü, yel basımızdan özü bas bolup tuğan yerinden geçti saldı.
Hudaý saklasın, beýle zat ýok, edil tersi. Biziň prezidentimiziň özi Doglan şäherine iki uly mesçit saldyrdy. Onun göreldesine eýerip gurupla adamlar, häkimler we beýlekler hem ençeme mesçit saldyrdylar diýip Ömürbek aýdýar.
Bu oblast awdan häkimleri, kalan häkimleriň özleri elde nesi mesçitden salyp jatyr.
Habarçymyz Arat Perwişi diňlediňiz. Şugun Moskwada janyndan geçen terrorçylaryň hüjümi bolup geçdi. Terrorçylyk hüjüminden adamdan 38 adam ölüpdir. Mikrofon öňünde kärdeşim Murat Nur geldi.
Moskwanyň 2 metro stansiýasynda amala aşyrylan bomba partlamalary netijesinde adamdan 34 adam helak boldy. İlkinji partlama Irvilen Lyubyanka stansiýasynda dron metro otlusyny ýardy. Bu wakadan bir sagat geçmänki Park Kultury stansiýasynda dron otlusy hem partlama emele geldi. Bu stansiýalaryň ikisi Moskwanyň merkezinde ýerleşýär. Rus habar agentliklerinin resmilere salgılanıp habar vermeyine göre, Lyubyanka stansiyasında olan partlama neticesinde 25 kolay adam helak oldu. Azından 15 adam yaralandı. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun habarçısı Maksim Yaroshevski, partlamanın ilkinci olan yer Lyubyanka metrosunun yanına Moskvanın baş prokuror ile kuruluştu. Onun aytmanına göre, Lyubyanka metro stansiyasındaki partlama 7 saat 52 minut emele geliptir. Ve canından geçen bomboçu 3 kilogramlık TNT'nin bedenine danıp otlu kolaylap geliyarka partladıptır.
Это был террорист-смертник, у которого на теле было закреплено взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Lyubyanka stansiyasındaki partlama neticesinde hem otludaki yolcular hem platformadaki adamlar ejir çekti. Rusya Federasyasının hopsuzluk kulluğu FSB Edil Şol stansiyasının yukarısına yerleşiyor. Park Kulturi stansiyasında olan partlamada olsa ağzından 12 adam helak oldu ve 15 adam yaralandı deyip haber veriliyor. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun haber vermeyene göre, irki yolduk nışıklar sebeple tiz kömök maşinleri ve yangın söndürücüler helakçılıkların bolon yerlerine barmakta kıyınçlık çektiler. Partlamaların ne hilemele gelenleri destine tasdiklanmadı. Orsiyanın prokurorlarının derine ukamçiyedinin metbuat vekili Vladimir Markin, ehtimal terrorçuluk oyuncu cenayet derine u işlerinin yolu oylanlığını haber verdi. Moskvanın meri Yuri Lujavın aytmanı göre, otlular stansiyalara kolaylap geliyarka iksan canından geçen zinan tarafından partlayıcıların kurnalılığını sürülüyor.
Первые данные, которые сейчас нам дает ФСБ, это две террористки смертницы, они уже определены.
2004-nji ýylyň awgust aýyna hem janyndan geçen bir adamyň terror hüjümi netijesinde Moskwadaky metro stansiýasynyň daşynda 10 adam helak bolupdy. Moskwadaky metro otlulary her gün takminan 5,5 million adam daşaýar.
Kärdeşim Murat Nur geldiňini diňlediňiz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programasyna hyzmet etmediň temalary bugedek işlerden ibaret. Türmeden çıkan ýaşlar näme diýerler?
İş tapılmantan alakalı çıkan yaşların köpsi yine de cenayet işlerini etmeye mecbur olyarlı.
Türmeden çıkan yaş denen öz durmuşu var adı kurrun meriyer.
5 ayı uğrak baktın son, men günahe çişle verişip öğümede dolandım.
Tusodun boşan yaşları kömel etmek bağıttı, Germaniyada nehili tecrübeler var.
Türmeden içine de okul tapak getirilir.
Yaşlar, eger siz iş temalar kılıklandırıyan mısı, benim gepleşikimizi siz ikinci günü aşavat vaxtı bilin, akşam saat 8.05'de, 9.35'de, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'de dinlenebilirsiniz.
Sonku dövürde Türkmenistan'da ılım bilim puğduğunun işini doğru yolu koymak, yaş nesile dövürü bap bilim vermek bağırıdı köpala deydiler. Emma bu puğduğdaki para horluğu, adatı bir yağday hükmünde karayan mağarif işgarları okuçuları mektep partasından, muğullimlara para vermeyi öğrediyendiği bağırıdı mağlumatlar gelip koşuyar. Türkmenistan'ın mekteplerinde muğullimlara berliyen soğutlar para horluğun ilkinci sapaklarına mengdeyar. Gelin şu bağırıdı gençleyin mağlumatı habarçı Sultan açılıbıdan dinleyelim.
Hepdanın anı onu ötün ötelerimizi atlap sadaka vermekse oldu. 7. klasda okuyan ayılım şolun mektebe gitmeyecektiğini aitti. Muğullim sana okudan alma ruhsat vermez. Okuğuna gittecek yol değil de evlenmen öyü aysan, mihmanlar dargamanka gelersin deyip men onu mektebe uğratmakçı oldum. Men nahar tayin olduğu muğullima için mektebe nahar etip kaydırın oli, mağa okuva barmadığım için hesap deymezler. Hem okuçularım şeyle derdip, kıydım mektebe gitmeceğim delillestirdi. Oku sağladık gidip duran vaxtı mektebe nahar ertip olur mu diyen soruğuma, okuçular toya ya doğulan ona gitmekçi bolsalar, bar gidiver, yönü doğruma getirmeli bolarsın deyip, muğullama olara ruhsat beriyer. Deyip, kıydım görün işten zatlarından haber verdi deyip, aşkavadın çoğulluma sevinin yaşayıcıdı, öy hocalıkçı inican, köhbetteşirin devam etdi. Devlet yolmasının esas aladalarının biri, ilim-ilim putoğunun işini yolu koymak. Yönüm parahorluğa adatına tökümde karayan mağarık işgaleri, mektep partasında bilim alayan çağaları, para peşkeş vermeye gönüktüreyen halatında, biz ol çağaların geleceği arada ne yapmaydık bilir deyip beni can aydıyar. Birinci klastan aşılar, ehli klas okuçları okuyumunun ahirinde, odur kupuldan 10,000 manat mektepin becer şavatlayış işler için vermeli olayarlar. Mektepler okuyumuna tayin olsa da, tabi okuyumunun başlanma olen, yine de okuçlardan pul yığınamaklık devam ediyar. Klasların pencerelerine tutalmalı. Mektep cayının koridoru için, klaslar için, devlet yollasının portretlerini takın almalı. Haysidir novattaki bayramçılığı vellemeli. Muallimin doğulun onunla soğuk almalı. Karız pul yetiştirip bilsen kahana yeterlik. Şol pul vermedi kalatında olsa, öz okuçı çağını mektebe uğra daymak yenil düşen ok deyip ol devam etti. Devlet başına Berdi Muhammedov'un gelmeyi olan Aşkava şehrinde bir neçe tazı mektep sayıları kurulup olan ılmağa verildi. Mektep programmasının kamil olmalıdığı arada devlet başlatanı hali şimdi görkezmeler verip geliyor. Yönü olup yukarı distansiyelerdeki parahorluğu ağzamanlı deyem mekteplerde oran alan parahorluğun kurulunu dinlesemem. Bu yurdun avrayına değil deyip böyle devam etti. Devlette serişte yeterlik bolmasa, şehrin içinde alınıp barlayan kımmat ve hal kuruluşukların mötçerini kemerse de bolman durmadı deyip, ol aytı ve sözünü devam edip şeyle deydi. Onha oku yıl tamamlanıp bariyar. Yukarı klaslarda deyip bulan klas yolbaşına soğut etmek aladası, iyiyem okuçların arasında birinci tema olup duruyar. Ol soğutların olsa yıl yıldan mötçeri artıp, ol televizör, magnetofon, müzikal center, altın zınzır yalı kımmat ve hakaretleri özüne alıyar. Her okuçudan olar kupuldan 200-300 bin manat toplamaklık gözünde tutarlar. Sosyal yadaylar, pes masalalar öz okuçu sağızına aydılan pul tapıp verip bilmeyen vaxtlar ağız olmayar. Ondan taşarı hem 10. klası kutarayan okuçulara 1500 egneşik tekinmek, kutardış klas uğratı için, kutardış akşamını bellemek, şol akşamı videoya geçirmek yal çıktayıcılar için hem enatalar umması pul vermeli bolyarlar. Şu çıktayıcılara gücü yetmeyen masalaların çağalarının arasında öz canına kast etmek yal hadiseler hem seyrek olsa da yılın yılına kaytalanıp duruyar deyip lale aydıyar. Durmuşa ilkinci adımlarını koyan çağalar varlarının körpeleri, mektep okuçları para verilmeye mecbur edilen halatında şeyli nesilden vatana neme vehbet gelir diyen soruğa cevap aktarmaya vakti etti. Mektuat azatlığı verilse mektep partisindaki okuçulardan hem bu meseleler var adı makala yazıp bilecekleri var. Şeyle edilmese mektep muallimler için toy sadakadan doğrama çeken okuçuların sahanı artar deyip lale sözünün sonunda etti.
Xabarçımız Sultan Açilovanın Türkmenistan'da okuçuları mektep partasından para bermege öğretilendigi barada tayyarlan maglumatını dinlediniz. Şunun bilen xabarlar gündeligi programmamyzy geçirip kutaryarys. Onu Pragadaky studiyadan men maýsalyp bardym. Oňa Ýowşan Anna Gurban redaktorlyk etdi. Ýene-de efir dolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.